Točno 17 sati, izdanje za ponedeljak 26. septembar. Dobar dan u ime realizatorske ekipe koju čine Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Miloš Jović. U današnjem izdanju ćemo se baviti tradicijom, njenim negovanjem, očuvanjem i baštinjenjem. Impozantan broj je ispred mene u najavi jednog od priloga koji glasi da se ove godine obeležava 170 godina od Negotinskog čitališta. To je u stvari rođendan Narodne biblioteke u Negotinu i jedna od priča biće posvećena ovoj instituciji i izuzetnom jubileju koji obeležavaju u ovoj godini. I druga tema u današnjoj viziji posvećena je baštinjenju, odnosno očuvanju kulturne baštine, a reč je o natpisima, zapisima i porukama na upotrebnim predmetima koje je kao svojevrsan fenomen prikazana u Etnografskom muzeju u Beogradu. To su teme koje nas očekuju u prvom ovonedeljnom izdanju Vizije Beograda 202, koji ćemo za nekih desetak minuta tradicionalno, odnosno uobičajeno, započeti i prvim ovonedeljnim pregledom iz kulture. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama do 18 sati.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
U 17 sati i 10 minuta sledi i prvi ovonedeljni pregled iz kulture. Nakon uspešne svetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, novi film Gorana Paskaljevića Zemlja bogova već posle prve od pet projekcija u prepunoj bioskopskoj sali je otkupljen za prikazivanje u celom svetu, a ponudu je dao američki gigant koji važi za jednog od četiri najveća globalna internet servera, što znači da će posle bioskopskog i televizijskog prikazivanja u istom danu film biti dostupan u 146 zemalja putem kupovine na internetu. ARPA Međunarodni filmski festival 19. po redu biće održan od 3. do 6. novembra u Egipatskom pozorištu u Hollywoodu, a među 55 nezavisnih filmova iz 23 zemlje nalaze se i ostvarenja srpskih autora. U kategoriji dugometražni igrani film biće prikazan novi film Miloša Radovića Dnevnik mašinovođe, srpski kandidat za nagradu Oscar, kao i Bićemo šampioni sveta reditelja Darka Bajića. Van konkurencije za nagrade biće prikazan dokumentarno animirani omnibus Radiovizija u produkciji RTS-a i platforme u glavnom programu Ringišpil Luke Popadića, a u selekciji kratkog filma biće prikazan Dijamant za Baju Kaliforniju Koste Ristića. Ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo održat će 28. septembra u ateljeu 212 donatorski koncert za školu za decu sa smetnjama u razvoju Novi Beograd. Ansambl ovim, kako je navedeno u saopštenju, nastavlja sa akcijama na polju društvene odgovornosti, a celokupan prihod od prodaje ulaznica biće doniran namenski za prikupljanje sredstava za opremanje prostora dnevnog boravka škole za decu sa smetnjama u razvoju Novi Beograd. Ulaznice za predstojeći koncert mogu da se kupe na biletarnici Ateljea 212. Kao najznačajniji prateći program 50. Bitefa, večeras će svečano biti otvoren 28. kongres Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara, koji će u Beogradu okupiti više od 100 kritičara iz 40 zemalja. A povodom Evropskog dana jezika, 26. septembra u prostorijama Informacionog centra Evropske unije održava se tribina Savremena evropska književnost u prevodu, kome i o čemu pišu pisci danas. Od najava izdajamo da će nova 148. sezona u Narodnom pozorištu u Beogradu početi u subotu 1. oktobra, i to predstavom Rodoljupci po tekstu Jovana Sterije Popovića, a Međunarodni festival etnološkog filma biće održan polovinom oktobra u Beogradu, a obuhvatit će najnoviju svetsku i domaću produkciju etnoloških i antropoloških ostvarenja. Najavljena je i retrospektiva dosadašnjih dobitnika Grand Prix nagrade festivala, koja će obuhvatiti 24 filma, a bit će prikazana u Jugoslovenskoj kinoteci. Maketa voza i skulptura nage muške zadnjice našla se na međuumetničkim delima koja su ušla u uži izbor za prestižnu Tarnerovu nagradu. U uži izbor su ušle skulpture od metalnih otpadaka Michaela Deana, kolaž Helen Martin, maketa voza Josephine Pride i nadrealistički radovi Ante Hamilton, među kojima je i 10 metara visoka skulptura nage muške zadnjice. Radovi četiri umetnika u užem izboru su predstavljeni u galeriji Tate Britain u Londonu, a nagrada je dobila naziv po slikaru pejzaža Josephu Mallordu Williamu Turneru. Osnovana je 84. godine, namenjena mladim umetnicima i često je izazivala žestoke debate o vrednosti moderne umetnosti. Zato mi ostajemo pri klasici i preporučujemo vam Koštanu, koja je na repertuaru Slavija teatra večeras od 20 sati. Igraju Vesna Paštrović, Lepomir Ivković, Boško Puletić i Žarko Stepanović. Naš telefon je 3249202.
202 vam daruje.
Você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme graça. città. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Você não sabe, nem sequer pressente. É que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. É que no peito dos desafinados também bate um coração.
Beograd 202. Radio sa osmehom.
Come on.
Sati 27 minuta, Dejana Jočević nam priča priču o jubileju, 170 godina Negotinskog čitališta je u stvari rođendan Narodne biblioteke Dositej Novaković u Negotinu, ali ove godine se obeležava i još jedan jubilej, reč je o 2 decenije od osnivanja dečijeg krila ove biblioteke. Prilikom našeg gostovanja u Negotinu, Dejana je iskoristila priliku i ovim jubilejima razgovarala sa direktorom institucije Miloradom Grbović.
Nekad Negotinsko čitalište, danas Narodna biblioteka Dositej Novaković, uzima se kao jedno od najstarijih čitališta u Srbiji, kaže direktor Milorad Grbović.
Pa davne 1846. godine, inicijativom tadašnjeg i prvog episkopa Timočkog Dositeja Novakovića, osnovano je Negotinsko čitalište na Svetog Luku po novom kalendaru 31. oktobra 1846. godine. I ove godine se znači puni 170 godina od osnivanja čitališta i to je ujedno i faktički godišnjica biblioteke, pošto smo mi naslednici i baštinici Negotinskog čitališta.
Ova biblioteka je danas sinonim za 80.000 naslova i mnogo toga što čini njenu bibliotečku građu.
Znači knjige, odnosno kako mi kažemo monografske publikacije, časopisi i novine, odnosno serijske publikacije i neknjižna građa. Imamo više od 80.000 bibliotečkih jedinica, odnosno monografskih publikacija ili te knjiga, imamo fond periodike i ostala odeljenja kako već većina biblioteka, javnih biblioteka u Srbiji imaju, znači pozemno odeljenje za odrasle, dečije odeljenje, sada novo odeljenje za mlade, odnosno tinejdžere, zavičajni fond, imamo ogranke u tri sela u Negotinskoj opštini.
Biblioteka Dositej Novaković uspešno gaji čitalačku publiku jer dečije odeljenje postoji već 20 godina. Korisnika je najviše među najmlađima, kaže Milorad Grbović.
Naše dečije odeljenje zaista lepo radi, imamo veliki broj dece i preškolaca i osnovne i dece iz osnovnoškolskog uzrasta. Tinejdžeri možda malo manje čitaju i obično devojčice čitaju više nego dečaci koji verovatno u tom periodu imaju neka druga interesovanja, ali pored čitalaca i obično su oni uvek u fokusu koji uzmeju beletristiku, čitaju beletristiku i lepu književnost, nikad ne treba da zaboravimo i studente i sve one koji čitaju i neku stručnu literaturu, bilo da im treba za ispit ili za bilo šta drugo, i sve one koji čitaju i dnevnu štampu. Vrlo često dolaze i oni kojima treba neki primjerak službenog glasnika, gdje je objavljena neka uredba ili tako nešto, sve su to korisnici biblioteke, naravno i svi oni kojima trebaju odgovarajuće usluge.
Zvanično rođendan biblioteke je 31. oktobra, ali ona čitave ove godine brojnim programima proslavlja 170 godina rada.
Thank you.
202. Oseti čoveka.
Poljubac.
Felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois leve oscila e cai como lágrima de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato já deneira e tudo se acaba na quarta-feira. Felicidade com uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem uma vida breve, precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar.
Sati 37 minuta, sledi priča o napisima, zapisima i porukama na tekstilu i na drugim proizvodima, odnosno predmetima koji nisu proizvod našeg vremena, jer su postojale i ranije, doduše mnogo ređe, i kod nas su imale za cilj, recimo u narodnoj tradiciji, da obeleže i onoga koji ih upisuje na platno, kao i da označe poruku onoga kome se šalju. Nešto više o ovim napisima, zapisima i porukama na upotrebnim predmetima koje su danas postali tradicionalni i nalaze se u muzejskim zbirkama za viziju Rajko Milošević.
Dugo radeći sa predmetima izrađenim ručnim tkanjima, stare više vekova, Vjera Medić, viši kustos u Etnografskom muzeju u Beogradu, je primetila da pisani, odnosno vezani detalji, mogu da imaju ponekad veliki značaj za istraživače prošlosti.
Kada se jedan natpis nađe na etnografskom predmetu iz 18. ili 19. veka, pre svega, to je istorijski izvor. Znači, uz godinu, uz podatak ko je taj predmet nosio ili ko je taj predmet izradio, kao što je primer, na primjer, ove naše brave iz početka 18. veka, to je zaista pravi biser i u tom istraživačkom smislu kao istorijski izvor. Sledi čitav niz drugih funkcija. Jedna od važnih da je svaki taj natpis bio oznaka identiteta, kako kolektivnog, tako i individualnog, ličnog identiteta.
Pada u oči, kaže ona, da je u svim tim natpisima korišćeno isključivo ćirilično pismo, iz čega se izvlači važan detalj za diskus o nacionalnom identitetu. Ali koje su bile konkretne namere autora tih kratkih tekstova na maramicama, jelecima, maramama ili keceljama?
U dobroj meri natpisi i zapisi su imali likovnu funkciju, znači oni su smatrali u nekom smislu kao motiv za ukrašavanje. I iz tih razloga veoma često na etnografskim predmetima nalazimo određena slova koja su izvedena u sasvim nekom nespretnom smislu, ona su čak i nečitka. I to najčešće ono kad se želi zabeležiti ime onoga koje taj predmet izradio. Ukratko rečeno, tradicionalna znanja koja smo imali, u velikoj meri smo prenosili usmenim putem, ali želja da se nešto zabeleži, pa čak i svoje ime, činjenici da taj koji je izrađivao predmet nije znao ni da piše. To je za nas veoma važan podatak i pokazatelj da čitavo do društva zapravo imalo težnju za opismenjavanjem, da ide u korak sa svojim vremenom.
Pored toga postoji još niz funkcija ovih zapisa, kao na primjer.
Kažem, raznorodne su funkcije, to što ste spomenuli, taj jefimin zapis, to je zavetni ili votivni tekst i takvih također imamo tekstova na našim etnografskim predmetima. Najčešće to su poruke posvećene obraćanja Bogu ili obraćanja u okvirima posmrtnih običaja, zaveti crkvi za zdravlje, za u slavu nekog svoga poginulog pretka i tako dalje. Svakako to je jedan od veoma čestih zapisa.
Najpopularniji, ali za muzealce najmanje vredni, su zapisi na tekstilu, poznatom kao kuvarice. Oni puno govore o mentalitetu, ali i o svakodnevnom životu u nedavnoj prošlosti.
Sin traiciones, toda la dicha que...
sve na svom mestu.
Beograd, Beograd 202.
True. In other words.
17 sati 53 minuta u sutrašnjem terminu objedinjenom Ars Vizije od 17 do 19 imat ćete priliku da direktno iz ateljeja 212 slušate prenos naše emisije, odnosno da slušate uživo našu emisiju koja će biti posvećena ovogodišnjem jubilarnom 50. Bitefu. I dalje ostajemo u domenu pozorišta, preporučujemo vam predstavu Nemam da platim Slavija teatra, koja je na repertoaru ovog pozorišta sutra uveče od 20 sati. Naš telefon je 324-9202, a u naslovnim ulogama u ovoj predstavi nastupaju, pored ostalih, Milica Ilić, Miroslav Živadinović, Jelena Janačković, Saša Radivojević, Ljubomir Denić i Suzana Stanković. Ukoliko želite da pogledate predstavu, možete da se javite na 324-9202. 202
vam daruje.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Although I might not seem to care.
I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you